В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проведення спеціального заочного розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича у справі про організацію масових розстрілів на Майдані. Це рішення було винесено в середу, а повний його текст буде оголошений 12 лютого. Це достатньо резонансне судове рішення, про нього ми поговоримо з нашим гостем в студії, начальником департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергієм Горбатюком. Вітаю, пане Сергію.
Доброго вечора.
І у нас буде на скайпі адвокат родичів Небесної Сотні Роман Тетикало. Будемо також чекати на його підключення. Пане Сергію, от хотілося б зрозуміти, що означає, в принципі, з юридичної точки зору, з точки зору можливості Генеральної прокуратури, це судове рішення. Що тепер має відбутися?
Це рішення винесено в рамках наявної в нашому кримінально-процесуальному кодексі з 2014 року процедури можливості винесення, розслідування і винесення судового рішення вироку за відсутності підозрюваного, так звана заочне, заочне судочинство. Хоча в законі воно називається спеціальне досудове розслідування та спеціальний суд. Відповідно, це дозвіл, це на початок цієї процедури, який спочатку здійснюється певний ряд заходів саме в рамках досудового розслідування, а в наступному вже здійснюється процедура судового розгляду за відсутності обвинуваченого чи підсудного.
Як допоможе вам, в принципі, це рішення у роботі? Чи ну, це як що воно має змінити?
Це як черговий крок, тобто до завершення розслідувань справ стосовно тих осіб, які слідство за матеріалами зібраних доказів вважає організатором вчинених під час протестних акцій злочинів. Саме за цим рішенням суду інкриміновано безпосередньо керівнику, колишньому керівнику держави, причетність до організації вчинення злочинів в період 18-20 лютого, а саме розстрілів та інших тяжких та особливо тяжких діянь. Відповідно, будуть вчинятися дії для того, щоб повідомити його, для того, щоб призначити захисника, в тому числі з використанням засобів міжнародного правового доручення. Але, знову ж, підкреслюю те, що і неодноразово говорив, що загалом судова процедура, судове, як описаний, як регулюється кримінально-процесуальним кодексом заочна процедура, викликає велику кількість нарікань з точки зору відповідності їх міжнародним конвенціям і практиці Європейського суду.
Що це означає? На практиці.
На практиці може означати те, що навіть пройшовши цю процедуру, можна однозначно отримати скасування вироку Європейським судом. Тому що з цього приводу було зустрічі, тобто круглі столи науковців, адвокатів, правників, суддя Європейського суду, колишня суддя Європейського суду висловлювала свої зауваження. І необхідно вносити зміни в закон, але вони чомусь не вносяться. І інколи складається враження таке, що, певно, комусь вигідно, щоб були сумніви в легітимність цих процесів, щоб ті, хто під ними перебувають, в наступному отримували шанс чисто з процедурних питань скасувати вироки у справах.
А якщо буде внесені зміни в закон, вони не будуть суперечити європейським нормам?
Ні, так треба такі вносити, які б не суперечили. Як мінімум, це прибрати ознаки вибірковості, яка полягає в тому, що закон діє. Спочатку він діє в рік, з 16 до 17 року, а на теперішній час, щоб ви розуміли, закон діє до моменту опублікування оголошення директором ДБР в газеті «Урядовий кур'єр» про початок діяльності ДБР. Тобто закон прив'язується до того, коли захоче чиновник опублікувати оголошення в газеті «Урядовий кур'єр». Це вказує на те, що закон діє виключно стосовно певного кола осіб, які на сьогоднішній день можуть притягатися. І наші вищі державні чиновники допомогли цьому неодноразово в своїх інтерв'ю, кажучи, що нам потрібно заочка засудження конкретних осіб, що
також можна принести до Європейського суду прав людини.
Так. Чи є мінусом великим?
В принципі, от чому саме зараз таке судове рішення виникло? Через 4 роки, до речі, після того, як відбулись події на Майдані. І через кілька років після того йде розслідування, і йдуть судові засідання.
Знову ж, це питання розслідування, питання зібрання доказів у кримінальному провадженні. Тому що навіть саме це рішення, воно не є одномоментним. Прокурори звернулися до суду з клопотанням на дозвіл про початок заочного розслідування ще у вересні місяці. Тобто навіть розгляд цього клопотання зайняв більше 4 місяців. Злочини безпосередньо вчинялися за матеріалами розслідування конкретними чи беркутівцями, чи бійцями внутрішніх військ, чи їхніми керівниками. І, відповідно, доведення відповідальності організаторів – це є складний шлях. І доведення відповідальності не за якийсь один злочин, а за комплекс злочинів – це теж потребує значного і зусиль, і часу. І, відповідно, той строк, який був необхідний, він є немалим 4 роки, але головне, звичайно, щоб був результат.
От результат. 4 роки після Майдану. Я що ви можете сказати про результат? Які у вас сьогодні зауваження щодо результату і щодо слідства?
Дійсно, є великі, скажімо, нарікання суспільства, і ми розуміємо і відчуваємо теж відповідальність, які формулюються в такому вислові «де покарані». Тобто, і дійсно, на сьогоднішній день у нас має за результатами розслідування 50, і судового розгляду маємо 50 вироків. І дійсно, на сьогоднішній день тільки 2 особи отримали реальну міру покарання, а відбиває покарання 1 особа. Це не той результат, який мав би бути за ці 4 роки. Водночас, величезна робота проведена для досягнення результату. Єдине, що немає судових вироків. Але ми маємо на сьогоднішній день 412 особам повідомлено про підозру у причетності до злочинів. Тобто зібрані докази, які викривають їх у причетності. І 250 обвинувальні акти стосовно 258 осіб перебувають в суді. І єдине, що дійсно у нас є проблематика, яку ми бачимо, що справи є і понад 3 роки в суді, а в основному більше 2 років в суді, і не видно з розвитку судового процесу, коли він завершиться вироком. Тобто робота проведена значна, єдине, що дійсно існує проблема реалізації тієї напрацювань у конкретні вироки. І тут я погоджуюся з суспільством і сам відчуваю незадоволення від того, що вона ще не завершилась дійсно покараними особами.
Пане Роман Титикало, у нас вже є на зв'язку адвокат родичів Небесної Сотні. Вітаю, пане Романе.
Доброго дня.
От ви після цього рішення Печерського суду щодо проведення спеціального заочного розслідування очікуєте якогось, я би сказав, такого пожвавлення самого слідства і результатів? І чи для вас це просто процедура ще одна?
Як для мене це ще один крок в загальній кількості кроків, які вчиняються слідством задля притягнення винних до відповідальності. Тобто це не є якимось проривом чи якимось там надзвичайною подією. Це те, що відбувається, і те, що в принципі мало б можливо відбутися раніше. Це той процес, який іде, і в принципі щось тут надзвичайного, такого, щоб, умовно кажучи, сколихнуло суспільство, не скажеш. Звісно, я згоден з паном Сергієм з приводу того, що суспільство очікує вироків, очікує завершення кримінальних проваджень. Звісно, є проблема в тому, що багато, якби відповідно обвинувачених, частина обвинувачених, не знаходиться на території України. В тому числі, всім відома ситуація з втечею керівника підрозділу Беркут, якого, суд відпустив, і він, відповідно, зараз невідомо, де знаходиться. Також Януковича також в Україні немає. Тому, відповідно, звісно, треба посприйняти вироки, треба завершити судове слідство і прийняти відповідні законні рішення для того, щоб суспільство знало, яким чином воно це все відбувалося, і знало, хто винний в цьому. Тому те, що робиться, це правильно, але питання знову ж щодо швидкості розгляду цих питань, щодо коли ж будемо ми бачити вже завершення відповідних і судових, і всіх відповідних процедур. Питання відкрите як для юристів, так і для суспільства.
Якщо раптом виявиться, що певні фігуранти розслідування з'являться в Україні тим чи іншим шляхом, чи доведеться знову проводити розслідування і знову проводити суд вже очний? Чи це будуть просто заочні вироки, які будуть втілюватися в життя?
В ситуації з... Якщо вже матимемо вирок, а після того з'являється особа, то він має право на оскарження цього вироку в апеляційному порядку. Це якраз є одна із тих проблем, які існують в нашому законодавстві стосовно заочної процедури, тому що міжнародні конвенції надають право підозрюваному, але тому, який не знав про процес або з об'єктивних причин не міг в ньому прийняти участь, на розгляд справи з самого початку. А наше законодавство надає можливість в такому випадку на апеляційну процедуру, і це не відповідність в тому числі міжнародним конвенціям. Тобто і ця проблематика також на ню акцентували міжнародні юристи, з якими ми консультувалися з приводу якості нашого закону про заочку, так звану.
Пане Романе, от я вас хотів запитати, а ваші підзахисні родичі загиблих, вони задовольняться з такими заочними вироками? Як ви кажете, що суспільство має знати, має бути вирок. Наскільки це до цих людей задовольнить?
Да, ну, ситуація наступна, що мої умовно потерпілі, вони якби є загальне незадоволення, нерозуміння. Тобто важко людині пояснити, що це процес, що це відбувається таким чином, що так закон прописаний, от, що по-іншому нельзя. Тобто, як суспільство, так і самі потерпілі, які не мають там юридичної освіти, не розуміють, чому воно так довго і скільки можна очікувати. Відповідно, роз'яснюючи, проводячи якусь роботу, роз'яснювально, то вони, відповідно, щось починають розуміти. Чи буде задоволені потерпілі, коли когось заочно засудять, а, відповідно, не піймають? Ну, я вам хочу сказати, що в багатьох випадках потерпілі незадоволені навіть якимось кількостями термінів, які присуджує суд. Чому? Тому що потерпілий вважає завжди, що покарання має бути найбільш суворим і, так сказати, найбільш самим, так сказати, в цій ситуації найбільше. Тому я не думаю, що потерпілі будуть задоволені заочними рішеннями, коли в багатьох випадках в моїй практиці потерпілі незадоволені очним притягненням винних до відповідальності, там, вироками в відповідних справах.
Пане Сергію, от така ситуація, що який би вирок дійсно не був ухвалений по вашому слідству, суспільство буде завжди питати, чому цей не засуджений, чому цей так мало отримав, навіть якщо хто когось будуть засуджувати. Чи ця справа, вона дуже, знаєте, вона сполітизована з початку до кінця. Мені здається, що от просто з такими от юридичними категоріями про неї говорити дуже важко. От ми тут намагаємося фактично з вами вести юридичну розмову, але вона весь час стикається з політикою.
Звичайно, вона стикається з політикою, звичайно, воно слідство під постійною увагою суспільства і вимоги підвищені до розслідування. Але знову ж хотів би підкреслити, що якраз і на своїй посаді керівника підрозділу старався забезпечити те, щоб на прокурорів і на слідчих не було жодного тиску з точки зору підозр стосовно під якісь дати, стосовно швидкості на шкоду якості, стосовно притягнення чи не притягнення тих чи інших осіб. Тобто ми розслідуємо, до прикладу, як вбивства протестувальників, так і вбивства правоохоронців. Хоча на початку ця справа стосовно вбивства правоохоронців була передана до МВС. Відповідно, для того, щоб забезпечити об'єктивність розслідування, вони здійснюються разом. І я думаю, з точки зору політичного впливу на процес розслідування, його немає. Але дійсно, що велика кількість осіб на сьогоднішній день є непритягнутими. І це видно, тому що під час тих подій було задіяно там десятки тисяч правоохоронців безпосередньо на вулицях. А ще величезна кількість віддавали накази, тобто які не бачили. І багато хто розуміє, що той результат тих 412 осіб, яким повідомлено про підозру, це недостатній результат. Водночас слідство не завершене, і поки є можливість розслідувати, ми будемо розслідувати і встановлювати. І практично кожного тижня у нас чи повідомляється про підозр, чи завершується розслідування, чи направляються обвинувальні акти до суду. Тобто процес встановлення істини, притягнення винних триває.
Пане Романе, генеральний прокурор Юрій Луценко говорить, що слідство провело велику роботу для того, щоб отримати це судове рішення, і що українці стануть свідками наступного процесу щодо злочинного наказу проти Майдану. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою роботи Генеральної прокуратури?
Ну, я згодний з тим, що дійсно, якби під управлінням спеціальних підрозділів і загалом слідством було проведено дуже багато роботи, і в тому числі потерпілими, і міжнародними експертами. Мені там відомо, скільки було різного роду експертиз проведено, скільки різного роду якби інформації було, так сказати, зібрано, яким чином вона якби зводилась до єдиного якогось знаменника і все інше. Але, як на мене, з точки зору суспільства і всього іншого, чого суспільство очікує? Тобто на сьогоднішній момент, ну, по великому рахунку, є обвинувачення, але і воно не має якоїсь чіткої формулювання розвитку подій. Тобто є підозри конкретним якимось особам, є кримінальні справи. Але, як на мене, чого очікує суспільство і чого не вистачає, це загального бачення розвитку цих подій. Хто давав накази? А яким чином воно відбувалось пошагово? А хто безпосередньо в цьому приймав участь і яким чином воно здійснювалось? Тобто, можливо, це якась має бути публічна, так сказати, аналіз цих відповідних подій, версії, відповідно, слідство цих речей. Бо, ну, я, як, наприклад, адвокат, знайомий з матеріалами справи, я розумію багато з цих відповідей на ці питання. Але суспільство загалом не до кінця розуміє, чи взагалі давав наказ Янукович про ці події, чи він дав мовчазну згоду, чи яким чином взагалі це відбувалося. От суспільство не має на це відповіді, тому, як на мене, і відбувається суспільне занепокоєння і незадоволення цими подіями. Дякую.
Пане Олеже, а ви вважаєте, що слідство може таку загальну картину взагалі намалювати в результаті розслідування?
Воно, воно її малює, воно формулює це в підозрі, яка висунута в тому числі у справі щодо Януковича. Єдине, що, звичайно, не можна гарантувати, що всі нюанси будуть однозначно встановлені, всі розмови, всі переміщення, скажімо, і як саме формулювалися ці накази, всі ланки. Цього дійсно гарантувати не можна, але виходячи з тих доказів, основні ключові особи і розвиток чи передача цих наказів, прийняття рішень, тобто воно встановлюється, але вже сказати, що це було саме так, а не інакше, дійсно зможе тільки суд за результатами оцінки доказів, які надаються стороною обвинувачення і стороною захисту.
Вас не дивує, що час від часу ці всі московські сидельці з'являються по скайпу там, чи по якихось інших засобах зв'язку на процесах і виступають з якимись заявами і таке інше, замість того, щоб уникати слідчих дій?
Не дивує, тому що, звичайно, вони хочуть уникати відповідальності. І причому дистанційно вони хочуть коментувати ці події, водночас приймати участь безпосередньо у слідстві, доводити свою вину в відкритому процесі, такого бажання немає. Але в тому числі і під час міжнародно-правових клопотань, які ми направляємо, нам Російська Федерація відмовляє у проведенні слідчих дій з більшістю високопосадовців колишніх, та навіть і допит простого беркутівця. Вони також відмовляють у проведенні, виходячи з якихось питань національної безпеки Російської Федерації. Теж формулювання досить незрозуміле. Але я думаю, якби...
Може, зрозуміло, може, тому що вони в цьому самі брали участь, і тоді... Розслідування цієї участі – це
незрозуміло,
є питання національної безпеки.
Так. Це як версія, яка також перевіряється в ході розслідування. Незрозуміло, виходячи з того, як що вони формулюють офіційні джерела, а після того заявляють про те, що, що вони жодної причетності до цього не мають, що це внутрішні українські справи, а потім виявляється, що беркутівці, які підозрюються у розстрілах, їхній допит стосовно цих подій – це загроза національній безпеці Російської Федерації. Але найбільше... Мені здається, загроза саме України – це стосовно недолугого законодавства, яке Верховна Рада не тільки не удосконалює, а й продовжує погіршувати його. І в тому числі, зокрема, те, що з 20 листопада втратили частина повноважень слідчих прокуратури, втрачена стосовно можливості реєстрації кримінальних проваджень, стосовно... під сумнів питання розслідування злочинів, розпочатих слідчими міліції, а таких велика кількість. І пройшло вже півтора місяці з того часу, чи вже два місяці пройшло. І на сьогоднішній день це питання двічі ставилось на голосування і не проголосовано навіть в порядок денний. І зараз це, знову ж таки, ніхто навіть і не намагається усунути. А в першу чергу вони, напевно, думають про себе, тому що слідчі прокуратури втратили повноваження щодо розслідування злочинів, вчинених депутатами, а ДБР ще не створене. Тому, я думаю, саме з цих мотивів вони не приймають цей закон. Друга частина – це так звані поправки Лозового, прийняті в рамках судової реформи. І якщо вони вступлять 15 березня в дію, коли вони мають вступити, то можна закривати і слідчі, і підрозділи, і прокурорські, тому що там така величезна кількість запобіжників для того, щоб справа не дійшла до суду, що дійсно сенсу в розслідуванні я вже не бачу. І це зроблено руками законодавчого органу, який має вдосконалювати процес, створювати умови для розслідування злочинів під час Майдану. На жаль, маємо таку ситуацію, і вона, що ще гірше, не змінюється.
От, пане Романе, як ви вважаєте, зможе парламент змінити цю ситуацію законодавством взагалі? Вам вона заважає? Те, що відбувається з обмеженням функцій Генпрокуратури і прокуратури? Такої?
Знаєте, з точки зору функції адвоката, функція захисту. Це одна функція, інша функція – функція представництва потерпілих. В залежності від того, кого ти представляєш. Тому, відповідно, з точки зору обмеження якби, повноважень Генеральної прокуратури і інші внесені зміни, звісно, так сказати, правки Лозового ставлять під велику загрозу питання розслідування, але, от, наприклад, останні зміни з приводу необхідності відеофіксації обшуків і от, так сказати, отримання відповідної фіксації відповідних процесів по отриманню обшуків і інших санкцій, як на мене, це законодавчі зміни. Ті, які, так сказати, потребують і дійсно, так сказати, позитивні. Тому категорично сказати по всім повноваженням, що це неправильно. Знову ж, так сказати, якщо ми говоримо принципово, що стосується об'єднання слідства і прокуратури в одній ланці, я вважаю, що це якби питання не проблема в тому, що слідство забрало прокуратуру. Проблема в тому, що не створили Державне бюро розслідувань. Чому? Тому що в одному кабінеті сидить слідчий прокуратури, а в сусідньому сидить відповідно прокурор, який здійснює за ним нагляд. Тому ці функції потрібно розвести. Те, що законодавець передбачив створення Державного бюро розслідувань, як на мене, це правильний, так сказати, крок, але питання не прийняття закону, питання його реалізації.
Дякую, пане Романе. Ну, от, в принципі, я думаю, що це ж питання ще роботи Генеральної прокуратури з парламентом, щоб це все швидко зафіксувати.
Так, звичайно, що треба це акцентувати, ці моменти. Тут ж не питання в тому, що продовжувати повноваження слідчих прокуратур. Їх з 96-го року немає. Питання в тому, що виникла ситуація, коли розслідувати справи нема кому. І, зокрема, те, що найбільше цікавить суспільство – вбивства на Майдані, тому що вони розпочаті слідчими міліції. І знову ж річниця йде, будуть всі розповідати, як вони переживають за те, щоб ці справи розслідувалися, щоб була встановлена істина, і одночасно іншими руками створюють умови для того, щоб вони не розслідувалися. На жаль, така ситуація.
Чи суспільство не бачить взаємозв'язку, мені здається, дуже часто.
Можливо, воно не доноситься, в тому числі і ЗМІ, тому що я за нагоди в кожному ефірі намагаюся пояснити, в чому ця є проблематика. І навіть теж каже Роман, що останні зміни щодо в рамках програми «Маски шоу Стоп» виглядають позитивними. Дійсно, проведення обшуку з відеозаписом є правильним, судові засідання з аудіозаписом є правильним, але коли воно накладається на ситуацію, що половини суддів немає на посадах, то на сьогоднішній день суди просто формально приймають в день 100 клопотань про проведення слідчих дій, і слідчі записуються в черги, які вже на 2 тижні вперед. Спочатку вони стояли в чергах з 5 ранку, потім з 3, потім ввечері записувалось. На сьогоднішній день вони записуються на 2 тижні вперед. А вона постійно, вона не зменшується, вона тільки постійно буде зростати. Тобто в нас якісь приймаються запобіжники, але вони не розраховані на ту ситуацію в судовій правоохоронній системі, не говорячи про те, що не роздана достатня кількість флешок і відеокамер, щоб робити обшуки відповідності до закону. Закон гарний, а реалізація погана.
Подякую нашим гостям, начальнику департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергію Горбицьку. Дякую, пане Сергію, і адвокату Роману Тетикулу за участь в нашому сьогоднішньому ефірі, який провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.